Suja 111. Röntin var sålaes. Männenir fingu at vita at röntin skuldu vysa om pyna ökte innläringarevnene tja föltje. Tör skuldu vera lærarar og spyrja ein næming som set i einon örum rume nækra spurningar. Næmingurinn tók lút vi frujum vilja var sagt. Sverre næmingurinn rætt hendi öntje. Sverre i hans skøft skulde lærarinn gefa næmingunum ein elektriskan støyt verre fyrir kvørst skøft sver. Ta lærarinn ikkje visste ver at alt var sjónleikur og at öntjen støytur notte næmingin. Öll råp, bænk og bøn om næje voru spæl. Næmingurinn skulde vi vilja svera skøft trutjar av fyra ferum. Bilsen gjørde Stanley Milgram ta han sa at 26 menn gau søyn og næmingum 430 volt hóast hefar tøyelit at ta beit tøymun harliga i møte og at hefar tøyelit at næmingurinn var utan vit etla var deyur. Tør gjørde ta tøytar finko ahaldande bo om ta. Bæra 5 gauust við 300 volt og 4 við 315 volt. Sama rönt var gjørt ærastan í heiminum bæði við mannum og kvinnum. Úrslitið var ta sama. Nekv mótmæltu hesum röntum og ongar slukar hava verið gjørta sjúan. Tó var röntin endurtíkin í 2008 við støytum undir 130 volt, men annars að sama hótt. Úrsliti var það sama. Flestu lúthakarar sötu sig vilja halda fram til 430 volt um þar fingu bó um það. Stanley Milgram kom til það nýjastöfu að fólk framtu gerina af því að þeir trúu að þeir gjörði önna góa ger. Röntin fór fram á einum kjentum lærdum háskóla. Vísindamaðurin sat í sama rúmi og gav bó. Næmingurinn eins og lærarinn tóku lút af frujum vilja. Allt tjekk fyrir sig handan afturlatnar dýr. Lærarinn fekk stutta tói að umróa sig úi ta bó komu að halda fram. Myndin. Kanningarlaugjarinn K.A. gefur lærarannum L. Bo om at geva næmingsnun enn støyt ta hans vera skøft.